Radio Magazine.
U nastavku emisije poslušajte intervju Bude Vukobrata sa Adnanom Osmanagićem, direktorom Radija Stari Grad. Ova sarajevska radiostanica počela je emitovanje prve ratne zime u jednom dijelu Sarajeva, a sada program emituje za cijelu Bosnu i Hercegovinu i ima tri vlastita programa. A u intervju kojeg je Iva Martinović vodila sa programskim direktorom Transparentnosti Srbija Nemanjom Nenadićem, razgovaralo se o odsustvu napretka u borbi protiv korupcije te podacima koji proizilaze iz najnovijeg izvještaja te organizacije, prema kojima, uprkos obećanjima vlasti da će se izboriti sa ovim problemom, Srbija stagnira već godinama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sarajevski radio Stari Grad počeo je emitovati program prve ratne zime sa dometom i za potrebe nekoliko ulica u staroj gradskoj jezgri. Vremenom taj projekat porastao je do razmjera u kojima pokriva cijelu Bosnu i Hercegovinu, a zbog svoje nepristrasnosti veoma je cijenjen i uticajan u oba bosansko-hercegovačka entiteta. Trenutačno, osim cjelodnevnog programa u okviru kojeg je i emisija U 15 radija Slobodna Evropa, Stari Grad ima još dva muzička programa. O fenomenu govori osnivač i direktor Adnan Osmanagić. Razgovarao Budo Vukobrat.
Kada jedan projekt u ovim uslovima odživi bezmalo pa četvrt vijeka, zaslužio divljenje. Zato i pitanje, da li se onomad nadao da ćete ovako dugo ostati u eteru?
Pa sigurno ne. Ali ne zato što nisam vjerovao u to, nego jednostavno što nisam htio da razmišljam o tome, jer da sam puno razmišljao, vjerovatno bi našao jako puno objektivnih razloga da odustanem od toga.
Tad se doimalo kao da praviš radio za jednu ulicu, za jedan kvart, a evo za jednu državu, i više nego za jednu državu.
Pa tako je bilo, u stvari, bukvalno je bilo za jednu ulicu, za jedan kvart. Ako nas čuju, ako je neko nekad došao pa rekao da je slušao u drugom kvartu, mi smo ono bili sretni, pa čak nismo ni vjerovali. Ali mislim da je jedno važno, mi smo i tad radili vrlo profesionalno. Naše ambicije su bile vrlo ozbiljne i mi smo i tad angažovali brojne, vrlo poznate afirmisane radijske i televizijske čak novine.
Evo, kad kažem da sad radite za čitavu državu, ne mislim samo na činjenicu da se čujete u čitavoj državi, nego da se slušate u čitavoj državi i da imate uticaj u čitavoj državi.
Jedna od vrijednosti koje smo uspjeli postići, da smo razvijajući se i šireći svoj signal, mi puno radili na programu. Da je nama program u stvari bio ključ, a ne širenje u smislu prostora na kojem emitujemo. Znači, mi smo pravili proizvod koji će tom prostoru koji smo širili, evo sad faktički pokrivamo cijelu Bosnu i Hercegovinu, pravili proizvod koji će biti prihvatljiv toj i takvoj Bosni i Hercegovini i ljudima koji žive na tim prostorima.
Evo, kad sam spomenuo to kako ste se doimali na početku, ne samo ja, nego i dosta ljudi je mislilo da ćete na izvjestan način biti ovisni određenoj ideologiji ili svjetonazorno pripadati tih nekoliko ulica.
Pa dobro, to je bilo za očekivati, jer je to postala neka matrica da jednostavno se bez društva, bez države, bez nekog političkog, političke podrške je nemoguće postati i opstati u ovom poslu. Međutim, mi smo jednostavno išli prema građanima, mi smo išli prema slušateljima, ljudi su nas prepoznali na taj način, prepoznali su naš neki svjetonazor koji je generalno i globalno prihvatljiv, mislim da ne kažem većine, ono apsolutno ogromnom broju ljudi. To je dobra namjera, to je ravnopravnost, poštivanje u svim segmentima i jednostavno mi smo publiku prepoznali i građane ove države prepoznali kao ljude kojima je to jako važno. I tu smo dobili reakciju.
Kako se zapravo postaje od jednog malog radija, od jednog studija koji prerasta u mali radio za ulicu dvije, kako se postaje radio za cijelu državu, radio sa tako razuđenim i činim se 3-4 nova programa, evo?
Polako, dugo i strpljivo. I normalno morate imati apsolutno strategiju, morate imati cilj. Naš cilj je, jedino što mi je bilo jasno kad sam krenuo 93. godine, bio mi je jasno šta želim. Šta želim. Da nisam bio siguran i nisam znao da što ostvariti, ali mi je bilo apsolutno jasno šta želim.
Dobro, šta je taj, evo rekao bi, uređivački kredo ili samopouzdanje menadžerskog kod Adnana Osmanovića?
Pa mislim da je prvenstveno, radio je malo ima neku percepciju od ljudi koji radi na radiju da su to ljudi koje neko sluša. Mi smo malo to okrenuli. Mi smo slušali. Odnosno, ja sam slušao. Morate slušati one koji su tamo tu zbog vas. I kada osjetite način na koji oni žive, kada ih ne gledate iz jednog zatvornog prostora, kad shvatite šta oni žele, onda je sve puno lakše i puno jednostavnije. Znači, mi smo prepoznali šta je to što publika od nas očekuje. Prvenstveno očekuju povjerenje. Prvenstveno, jer ne vjeruju. Nama su vjerovali. Nama su vjerovali s razlogom i nama vjeruju 24 godine s razlogom. I to je, mislim, ključ uspjeha bilo kojeg radija. Mi smo uporedo pratili i razvijao se u oba segmenta, i programski i tehnološki. Mi smo napravili još dva programa, ali on su produkt naših iskustava i on su čisto profesionalno upakovani radijski program za koje smo mi procijenili da postoji objektivna potreba. I ta dva radijska programa koja je sad samo za Sarajevo, on su zasnovani na muzičkim formatima. Na potrebama, jer radio jeste u velikoj mjeri medij koji se sluša zbog muzike i on su upakovani vrlo visokim profesionalnim standardima, znači način na koji to radi moderne radijske stanice u svijetu. Razlika između ta dva programa i ovog našeg osnovnog dominantnog RSG programa je što je nije dominantno muzički. Imali smo lakši put jer smo prenijeli sve dobro iz benda koji je u stvari ljudima već poznat. On su znali ko to radi, on su znali kakve su namjere, on su znali da će to biti dobro.
Na vaš osnovni program je pravi komercijalni program sa, rekao bi, nacionalnom frekvencijom koji ima i muzičke sadržaje i političke i zabavne, i on je zapravo jedan kompletan radijski program za razliku od ova dva koja su usmjerena, fokusirana na muziku. Ja.
Prvo ja bih rekao na jednom primjeru šta je razlika u našem pristupu. To je recimo emitovanje Radija Slobodna Evropa. To recimo isključivo komercijalni radio ne radi nigdje u svijetu polusatne emisije. Međutim, mi imamo svoju publiku koja to očekuje od nas.
Evo, Adnan, istodobno kad ste vi počinjali, kad ste rasli, razvijali se, bilo je još nekoliko sličnih projekata. Neki od njih su potpuno umrli, neki tavore, neki su se prodali nekim multinacionalnim kompanijama, neke smo zaboravili da uopšte postoje. A vi ste ostali. Na osnovu čega?
Mi smo bili apsolutni outsideri. Znači, apsolutni outsideri. I mislim da je ta pozicija bila naša kapitalna prednost. Bili smo okrenuti sebi, ostavljeni sebi i morali smo da razmišljamo na drugi način. Mnogi od tih tad pozicioniranih medija, da recimo konkretno radijskih stanica, više ne postoje, one nisu imale tu potrebu. Imali su jednu puno ugodniju poziciju i kad su vremena nisu više bila ono što je, on su nestali. Mi smo jačali, mi smo se spremali i upravo ta pozicija outsidera je značila da nismo baš, niko nije bio nešto pretežno zainteresovan za nas. Nisu nam davali šanse, pa nam nisu pravili neke velike probleme. Bili smo mali, previše mali, sa jako puno malo šansi da uspijemo i nas su ostavili. Dok se vrlo brzo situacija okrenula, onda smo već postali značajan faktor. Onda su već počeli da prihvataju to što mi jesmo. Bez obzira koliko se to nekoj političkoj opciji sviđalo ili ne sviđalo. Ali jedno je važno reći da bez obzira na sve, svi su znali da nemamo nikakve, da nismo nikad radili ni protiv koga. Mi smo radili za, ali nikad protiv. To za, radili smo za naše slušatelje i za građane. Mi smo bili svjedoci da mnogi mediji su vrlo lako mijenjali političke opcije. Da su bili vrlo jasno, ako kažemo da postoji progresivna politička opcija, da su nekad je podržavali, čim su stvari ukrenuli, taj isti medij je počeo u skladu sa svojim interesom da radi neke druge stvari. Tako da se tu gubi pozicija, status i normalno je da kad imate šansu dok imate publiku. Kad nemate publiku, više niste interesantni ni svojim sponzorima.
Da. Ti si u ovom periodu bio vrlo aktivan u svim ovim regionalnim radiodifuznim organizacijama. Pa da li postoje neke specifičnosti naše ili je potpuno isto u regionu kad je pozicija ovih radija, govoreći o načinu kako su nastajali i nestajali?
Pa mislim da je uglavnom, možda nije ista, ali je vrlo slična. Imali smo malo razlika možda u Hrvatskoj. Hrvatska je sistemski neke stvari odrađivala i u samom nastajanju tih prvih komercijalnih medija. Znači, postoji jasan sistem kako je. Kod nas je bilo to iz raznih perspektiva. Neki su nastajali podrškom nekih lokalnih zajednica, nekih političkih opcija, neki entuzijazmom, neki podrškom međunarodnih organizacija. U stvari, kad niko nema dovoljno novca da podržava medije, pa čak ni politika, onda ti mediji koji su bili isključivo oslonjeni na tu vrstu podrške nestali. Mislim da je tu razlika. Sad imamo situaciju koja je poprilično jasna u regionu, ostali su najjači i opstali su oni koji su zaista u ovom poslu, poštuju sva pravila profesije i poštuju pravila onoga što jednu firmu čini uspješnom na tržištu.
Ne, evo sad sam riješio nalagode da postavim jedno pitanje za koje sam mislio da ćete biti neprijatno. Ja u svakom poslu mislim da je uloga pojedinca izuzetna, makoliko se ljudi od toga otklanjali. Ja znam dosta kolega tvojih i mojih koji su radili slične poslove kao ti, napravili kuće i sebi, ljubavnicama, napravili stanove, kuće na moru, kuće na planini, svojim saradnicima su ostajali dužni i najsitnije honorare, a ti u ovim uslovima hraniš na desetne duša.
Pa evo, mi smo napravili instituciju, on su napravili to, ja sam ponosan na ovo i posebno sam ponosan da svi oni koji radi kod nas, a tu su sad sve zajedno u našoj grupaciji blizu 50 ljudi, imaju redovne plate, imaju sve ono što je obaveza svakog normalnog poslodavca u svijetu da im obezbijedi, odnosno da im plati i da respektuje i poštuje ono što su što oni doprinesu firmi. Ne radi se ni o kakvom blagostanju, ali se radi o jednom fair, korektnom odnosu, propnom razumijevanja i naš, ja se tu ne razlikujem od njih, pokušavam svima da im kažem da je cilj jačati našu grupaciju, a onda zaista treba poštovati svačiji udio. Ja to sam nisam mogao napraviti.
Budo Vukobrat razgovarao je sa Adnanom Osmanagićem, direktorom najslušanijeg programa u Bosni i Hercegovini, Radio Starog Grada.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U intervjuu nedjelje Radija Slobodna Evropa govori programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić. Sa njim je razgovarala Iva Martinović.
Prema najnovijem izveštaju Transparentnosti, Srbija je na 72. mestu po indeksu percepcije korupcije od 176 rangiranih zemalja. Prošle godine bila je za poziciju bolja, ali manje više po onome što kažete od 2008. stagniramo. S obzirom na to da je obračun sa sistemskom korupcijom upravo nešto na čemu je pored ostalog Aleksandar Vučić 2014. godine dobio izbore, šta nam govore sada ovi podaci?
Ti podaci kažu, ako čitamo direktno, da se ne menja percepcija korupcije, da, dakle, predstava koja vlada o Srbiji, o korumpiranosti naših institucija i službenika je manje više ista već duži niz godina, dakle, negde od 2008. godine. Međutim, ono što zaista treba da nas brine još i više jeste to što se ni u stvarnosti ne dešavaju neke promjene koje bi mogle da nas dovedu do tog zaključka da kažemo da je korupcije sada bitno manje nego što je bilo i da, da su sve te najave donele neke rezultate. Drugim rečima, moj utisak je da se percepcija tih kvalifikovanih ispitanika ne menja bitno upravo zato što nema promjena ni u praksi. Naravno, to je nešto što treba da nas zabrine, ne samo zato što je korupcija jedna loša stvar po definiciji, što loše utiče i na ostvarivanje ljudskih prava i na ekonomiju svake zemlje, već treba da nas brine još i više zato što je ovo bila jedinstvena prilika da se Srbija obračuna sa korupcijom. I to po najmanje dva osnova. Prvi osnov je ta snažna politička volja, odnosno deklarisana politička volja, kombinovana sa ogromnom koncentracijom moći. I s druge strane, to je doba u kojem smo bili izloženi i screeningu Evropske unije, dakle i nekoj vrsti pritiska sa strane. Politička volja se nije pokazala tamo gdje je bila potrebna. Pa dosta je da pogledamo one zvanične izveštaje, izveštaje recimo Agencije za borbu protiv korupcije, o primjeni antikorupcijske strategije ili izveštaje koji potiču iz same vlade o tome koliko je ostvareno u okviru poglavlja 23. I vidjet ćemo da čak ni na tom formalnom nivou nije ostvaren ogroman deo aktivnosti koje su bile predviđene. Osim zakonodavne aktivnosti, primjena zakona u praksi se nije dešavala. I to je opet odsustvo političke volje, ili možda je bolje reći prisustvo političke volje na pogrešan način. Dakle, prisustvo političke volje, snažno demonstriranje političke volje u pravcu da se zakon ne primeni.
Vratit ćemo se na sve ovo. Javnost je upravo zatečena informacijama o ministru zdravlja Zlatiboru Lončaru. Ovo nije prvi put da se on povezuje sa mafijom. Kako vi doživljavate posljednja njegova objašnjenja za posljednji slučaj fotografije sa bivšim vođom zemunskog klana da je slučajno bio na kafi sa Dušanom Spasojevićem?
Pa moram da kažem da to onako zvuči dosta neuverljivo. Sad, problem je naravno što pravosuđe nije dalo svoju reč o tim mogućim vezama i o njihovim implikacijama još tamo negde 2003. godine ili već kad je bilo suđenje grupi koja je organizovala ubistvo premijera. I tada je pomenuta ta veza, čini mi se, uz neke optužbe čak i za učešće u ubistvu ili tako nekako.
Ne njega konkretno.
Da, nekako ta stvar nije ispitana kako je valjalo i onda se ušlo, jel da, sa tim nerazjašnjenim okolnostima kasnije u celu tu priču. On je postao ministar i tako dalje, rečeno je pa nema tu ništa sporno, a evo sada pojavljuju se nekakve slike i tako dalje. Kako god bilo, dakle, svako je naravno nevin dok se ne dokaže suprotno i generalno loše je da postoji ovakva jedna situacija po imidžu zemlje i same vlade, i sa te političke strane pitanje se može razrešiti političkim sredstvima, dakle da unutar same vlade vide da li je u redu da čovjek koji se sumnjiči za veze sa takvim ljudima bude i dalje ministar.
Da li očekujete da će ova stvar biti dovedena do kraja? U ovom?
Pa realno ne. Nema nekog razloga za optimizam po pitanju razrešavanja afera u Srbiji. Naprotiv, obično ostanu građani uskraćeni za odgovor i ostane da lebdi čitava stvar nerazjašnjena do neke prve prilike. To je na kraju krajeva i deo ovog konteksta u kojem su te fotografije objavljene. One su objavljene očigledno zbog toga što je nastao neki politički sukob, u ovom konkretnom slučaju između gospodina Velimira Ilića i stranke sa kojom je bio u koaliciji, odnosno Nova Srbija i Srpska napredna stranka. E sad, da se to nije desio, taj neki sukob oko postavljanja na mesto direktora jednog javnog preduzeća, ništa od ovoga se ne bi našlo u javnosti. Jer to je ono što govori o klimi za vladavinu prava u Srbiji najšire gledano. Ne postoji navika državnih organa da rasvetljavaju sve činjenice, ne postoji dovoljno odgovornosti kod političara da polažu račune građanima i za ono što su uradili i za ono što nisu uradili. I na kraju krajeva ne postoji ni kod građana, čini mi se, dovoljno razvijena svest da imaju pravo da od političara traže veću odgovornost.
Nemoguće je ne pomenuti također slučaj nekada najbogatijeg građanina Miroslava Miškovića. Presuda se čeka, njegov sin Marko osuđen je na 3 godine. To je daleko manje od onoga što se tica utisak kada je najavljivano i kada su oni privođeni. Čini se da vlast, to jest premijer, bila rešena da dokaže odgovornost Miškovića, a šta se umeđu vremenu desilo?
Pa ja moram da kažem da tu treba prvo da se zna da je Mišković optuživan, kad kažem optuživan u smislu medijski je optuživan i pogotovo u tom političkom kontekstu za neke stvari koje zaista bi bile relevantne za borbu protiv korupcije da su se našle i u optužnici. Dakle, bilo je direktno, ja mislim, gospodin Vučić da je govorio o tome da su neki ministri primali nekoliko desetina hiljada evra mesečno da bi radili za Miškovića, da bi radili za njegov interes ili već tako nekako. Međutim, ništa od toga se nije našlo u ovoj optužnici koja je aktuelna i zato je jako teško govoriti o slučaju Mišković kao o slučaju borbe protiv korupcije. I tu onda dolazimo do nečega što je karakterisalo naravno i doba prethodnih vlasti, nije sad to neka unikatna pojava za ovu aktualnu. Međutim, nekako su sada očekivanja bila veća. Imamo vlast koja je veoma koncentrisana, praktično jedna stranka može već godinama da vlada bez koalicijnih partnera i opet nekako nema tih bitnih promjena, bitnih rezultata, čak ni u slučajevima koji se tiču bivših vlasti, jel da, njihovih političkih protivnika. Dakle, čak ni taj aspekt priče nemamo zadovoljno. Šta god bilo, kakvi god da su političari, ništa od toga ne amnestira tužioce od njihovog dela odgovornosti. Čak i da im neko visi nad glavom i da im kaže ovo nemojte nikako, ovo morate da radite, na njima je 100% odgovornosti da svoj posao obavljaju savjesno ili da se jednostavno povuku i da rade neki drugi posao.
Ali kolikom su pritisku izloženi ako političari otvoreno govore i optužuju pre bilo kakve reakcije pravosuđa i koliko je ono u takvoj situaciji sposobno da odgovori na ovaj izazov?
I očigledno je da nisu ispravljene ni neke od najkrupnijih grešaka iz one reforme koju smo vidjeli tamo 2009. čini mi se, jel da, takozvani opšti izbor sudija i tužilaca obavljen po, ajde, u najmanju ruku sumnjivim kriterijumima i na nedovoljno transparentan način. Ako znamo šta se dešavalo tada, vidimo da greške nisu u potpunosti ispravljene i da smo imali nedavno čak slučajeve predlaganja sudija, pre svega u određenoj manjoj meri i tužilaca, gde također nisu bili poštovani propisani kriterijumi ili nisu bile dostupne sve informacije. Ako govorimo o pritiscima, mi možemo suditi na osnovu ishoda. Najstrašnije bi bilo da uopšte i nema pritisaka, a da se ne preduzima sve ono što može da se uradi na osnovu zakona.
Kad govorimo o medijima, čija je sloboda također jedan od preduslova uspešne borbe protiv korupcije?
Sad, stanje u medijima zavisi od više faktore. Neki su politički, neki su ekonomski. Ono što je činjenica jeste također, ako govorimo o tom političkom delu i o onome što može da se uradi zakonima i njihovom primjenom, opet možemo da kažemo da nije urađeno sve što je bilo predviđeno ni onom medijskom strategijom iz 2011. godine, ni ovim zakonima koji su doneti potom. Pokazalo se da neke pozitivne promjene, jel da, koje su nagoveštene, poput recimo finansiranja medija putem konkursa, da nisu dale one željene i očekivane rezultate, znači nešto treba menjati. Vidimo da neki delovi tih propisa nisu čak ni sprovedeni do kraja, ne znam, tanju, jel da, to je jedan od primjera. Ali generalno gledano mislim da u medijima isto nedostaje pomalo i hrabrosti da se neke teme otvore i ako je tako, verujem da to ima nekog razloga iza i koji se verovatno tiču finansijske prirode i uticaja države na to da mediji mogu da funkcionišu.
Imaju li građani u Srbiji moć da pozivaju na odgovornost? Možemo li kao takav primjer uzeti slučaj Sava Mala i onda ni njemu čitati odnos vlasti prema zahtjevima građana.
Pa to je dobar primjer, zato što i nismo imali u skorije vreme neke druge situacije gde se veći broj građana pobunio i podigao glas zbog toga što organi vlasti nisu uradili ono što im je bila nadležnost. Pokazuje da postoji i dalje neka energija u narodu, da među građanima neka svest o tome da vlast treba da bude odgovorna. I naravno da bi bilo dobro kada bi sve to imalo nekog krajnjeg efekta na kraju, da vlasti reaguju drugačije. Međutim, ono što nam se u praksi dešava je jedan veoma opasan i prilično zabrinjavajući trend, trend koji zabrinjava još više zato što čini se da Srbija nije jedinstvena u tom pogledu, kao da je reč o nekoj svetskoj pojavi. Imamo sve više situacija gde ljudi iz vlasti otvoreno lažu i to ne o nekim stvarima koje nije moguće proveriti zato što su dokumenti skriveni, već o stvarima koje potpuno lako su dostupne za proveru pomoću dva klika na internetu. I ako smo došli u takvu situaciju, onda stvarno treba da budemo prilično zabrinuti ne samo za borbu protiv korupcije, već i za same temelje demokratije, i to ne samo u Srbiji, već i mnogo šire.
Povezujete korupciju sa jačanjem populizma u svetu i u izveštaju upozoravate da populistički i autokratski lideri češće uvode korumpirane sisteme u zemljama koje obećavaju da će reformisati. Da li bi se to moglo reći i za Srbiju?
Mislim da Srbija takođe ima nekih opasnosti ove vrste, zato što jednostavno u Srbiji nemamo trend jačanja institucija. Naprotiv, imamo neke tendencije u obrnutom pravcu. Između ostalog, mislim da Srbija ima problem, da ga ima sve više, sa tom kulturom komunikacije, kulturom dijaloga u javnoj sferi. Ta kultura nije nikada bila na nekom, bog zna kako, visokom nivou i treba da se gradi brižljivo, a čini mi se da sada idemo u potpuno obrnutom pravcu. I ako ističemo neke opasnosti pored te, onda je drugi trend onaj koji se odnosi na polaganje računa. Jednom kada se uđe u taj kontekst, onda je jako teško vratiti stvari na neki normalan kolosek gde svaki nosilac vlasti polaže račune za ono što je bila njegova odgovornost.
Koliko su pravo oni koji smatraju da je proces evropskih integracija skopčan sa napretkom i da će na koncu upravo to do njega i dovesti, ako imamo u vidu i krizu u kojoj je Evropska unija?
Pa dosadašnje iskustva su bila takva da je proces evropskih integracija dovodio do napretka, do suštinskog napretka zemalja, mnogih. Neki su to iskoristile više, neke manje. Mi ćemo, ako Evropska unija opstane u nekom obliku u kojem je sada znamo, mi ćemo biti izloženi toj vrsti nadzora pojačanog verovatno u dužem nekom periodu nego što su bile i Hrvatska i Bugarska i Rumunija, pogotovo one zemlje pre njih. I to nam daje veoma dobru šansu da napravimo neke promjene u našem sistemu, da ga izgradimo, pogotovo što su svi signali iz Brisela kad je reč o borbi protiv korupcije bili zaista pozitivni. Oni su išli uvek u pravcu jačanja vladavine prava, jačanja institucija, poboljšanju pravnog okvira, i ako bismo ih što se tiče toga slušali, učinili bismo dobru stvar za sebe. Ono što mene u celoj toj priči zabrinjava jeste što nekako kod naših ljudi na vlasti, pa čak i ovako generalno u društvu, preovlađuje neki stav kao da je bitno da se otvore poglavlja, da se zatvore poglavlja, da to sve bude nekako što pre, a manje se gleda na moguće koristi od samog procesa i na neke suštinske promjene. Tako da dosadašnji signali, kažem, koji su tu razmenjivani, nisu uvijek bili jednoznačni. Vidjet ćemo da li će, pogotovo u kontekstu sada slabljenja evropske zajednice, da li će oni imati dovoljno daha da istraju na takvom stavu da Srbija treba da ostvari neke suštinske promjene, ili će se, kao što je bio nažalost slučaj ponekad, pa i kod nas, ili će se zadovoljiti nekim političkim ustupcima oko stvari koje su možda prioritet te spoljne politike, dakle, koje ima Evropska unija odnosno na nas.
U intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa govorio je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Slobodna Evropa.org.